Seguimos avanzando na erradicación do fibrocemento. Para ello temos destinado 1,2 millóns de euros ás distintas actuacións que xa estamos a facer, algunhas xa concluídas, outras en fase de execución, como pode ser a que tamén circunscribe o que imos iniciar hoxe o procedimento da adxudicación, coñecido como Grupo La Paz. En este caso, imos destinar 556.000 euros para sustituir a rede de abastecemento e modernizar tamén o saneamento da zona. Incluye, ademais, tamén a reposición do pavimento das beiras rúas, que se vai executar nunha decena de vías desta urbanización, que afectará a 187 acometidas, 62 delas pluviales. Con este plan, o que pretendemos é unha doble vertente. Por un lado, queremos unha rede máis sostible, acorde en consonancia con o noso modelo de cidade, na transformación que estamos a traballar e levar a cabo en Lugo, e por outro lado tamén facer pois, un servicio máis resistente fronte aos cambios de presión, de temperatura, sobre as vibracións que se produce tamén na calzada. Isto o que vai a redundar en a mellora do servicio, optimizando os recursos municipales e dando mellor prestación ao cidadán. Estamos acostumados a ver como se rompen as tuberías, as canalizacións, e, polo tanto, isto redundará moitísimo na calidade de vida dos nosos veciños e veciñas.